Hartelijk goeienaand, lieve broers en sisters, vrienden, voorrecht, dankie vir Johan vir die sang ook geleid het. Ons vertrou dat die Here ook so vir ons saam, baie, baie ryklik sal seën. Vir elkeen van u wat vanavond hier is, en die wat dalk ook mag inluister, ons glo dat die Here sekerlik uit sy woord ook so met ons wil praat, en dat hy sy wonderlike doel in ons hart ook so sal bereik dan. Kom ons gaan dan net saam bid. Ons dierbare Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg en 'n kosbare geleentheid om voor u stil te mag word. Dankie dat u vir ons ook in hierdie aand dit elkeen moontlik maak om rondom die woord te kan wees. Ons dink aan soveel plekke oor ons land waar daar vanaand die evangelie of die woord geopen kan word en gedeel kan word, Here. Waar die kinders vanaand saamkom om te bid. Baie wereldlinge in die wereld is en woensdag as een klein saterdag hou of so vier, Here, maar ons weet dat u sekerlik vir die kinders oproep op een woensdag om te kom bid. En daarom is ons hier saam om die aangezicht te kom soek. En ons wil u kom vraag, Here, dat wanneer ons gaan bid nou dat u in ons midde so sal wees, die woorde in ons mond sal lê, en dat ons tot u sal kan roep, Here, dat ons in waarheid sekerlik so voor ons hart voor u kan uitstort. Ach Heere, wil u nie daar die dringendheid in ons binneste maar op niet uitstort om ernstig sekerlik te bid en in te tree vir ons land, terwyl u sekerlik voorbidders oproep en wek in hierdie dag, weet ons dat, as ons kyk na alles wat gebeur, dit nie anders kan as dat die voorbidder met groter ernst sekerlik ook so sal begin bid oor ons omstandighede. En daarom hou ons u vas. Ons bid, Heere, vir die redding van Siedle opnuut, baie, baie ernstig hier in ons land, dat u waarlik sal gee, dat mense waarlik tot bekering sal kom. Daarom bid ons die sonde oortuig. Ons bid vir die kinders. Heere, ons bid dat ons man en vroue sal wees vol van die Heilige Gees. En dat ons nie in ander dinge oorgegee sal wees nie, maar aan u algeheel. En dat u vir ons so kan kom gebruik. Baie dankie, ons kan ook elkeen wat in die hospitaal of op een siekbed iewers mag wees, Here, of selfs mense maar met 'n verkoue of 'n grieperigheidjie of wat het ook al mag wees, dat ons elke kranke en elke siekte en elke kwaal ook na u toe kan bring in hierdie aand. En u kan kom vertrou ook vir genesing, want ons weet u is die groot geneesheer. Seën dan ook so vir ons saam, Here, ons dank u vir die bewaring oor ons ook en ons eer u vir die werk. Amen. Ons wil u nooi om die woord van die Here op te maak en wel by Lukas, die 24ste hoofstuk, Lukas hoofstuk 24, gaan ons daar so dan net so saam lees. Nou, ek weet nie of daar iemand is. Ek wil vanavond een belofte maak, ek wil aan een persoon vanavond hier so graag een glas kook gee. Sal iemand wat graag een glas kook wil hê, moet ons sê, ons moet hom dalk verdien. Is daar enig iemand hier wat baie graag een glas kook sal wil hê, hier so is die kook. Ek sal hom ingooi. Is daar enig iemand? Zander, Zander, ek beloof jou een glas kook. Is dit reg so? Goed, kom ons gaan eerst saam lees, Sander, ons was een bykie later daarby kom, maar jy gaan een glas kou kry oor. Goed, kom ons gaan saam lees, Lukas 24, ons gaan nou nie al die verse saam lees nie, ek gaan daar vanaf vers 40 lees, Lukas 24 vers 40. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete, en toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom een stuk gebraaide vis en een stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het ook nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. En so moes die Christus ly en op die derde dag die dode opstaan, en met bekering en vergeving van sondes, en sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here ook so sy woord in ons hart baie, baie ryklik seën. Ons gaan dan kyk na die woord van die Here, liewe vriende. Nou hier is 'n paar mooi, kosbare teksverse. En eintlik as ons net begin, net so inleidend, hoe die Here Jesus verskyn het aan sy disippels, hoe hulle baie bly was, hoe die Here vir hulle gewys het, dat die Here alles wat oor hom geskrywe was, en dan druk die Here dit so mooi uit. Hy sê in die wet van Moses daar in vers 44, en die profete en die psalms vervul moes word. Dis hoekom al hierdie dinge oor die Here gekom het, en hoekom alles plaasgevind het, dat hierdie dinge vervul moes word. En toe die Here 'n tweede wonderlike ding gedoen, het hulle verstand geopen om die skrif te verstaan. Dis al 'n kosbare ding, as die Here dit vir 'n mens kom doen. En dan kom die Here, en hy sê ook dan hierdie saak, dat hoe hy gelei het en die derde dag moes opstaan, en nou sê hy, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig moet word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. Weer eens wonderlike saak. Bekering en vergeving van sondes. Nou wil ek net vir jou vraag, vra baie keer is ons nou bly, om dit te hoor, dat die Here sondes wil vergewe, maar in die doel, dat die Here sondes moet vergewe, moet ons sekerlik eers weet wat sonde is. Ons moet eers vir iemand kan sê, jong, dis sonde wat jy doen, maar daar is vergifnis. En dis gewoonlik waar die probleem kom, mense word kwaad, as hy oor sonde gepraat word, dan wil hulle nie bekeer nie, oor hulle bietjie hoogmoedig word, of in hulle hart al eindelijk maar hulle wees opstandig is teen die Here, en dan ontdek hulle nog 'n groter sonde as die wat hulle ken, en dis hoogmoed teen God. En dit is sekerlik hier wat die Here sê, maar ons moet dit doen, dit moet julle doen. En dan kom die vers 49, wat die 48 is, wat die Here sê, en julle is getuies van hierdie dinge. Julle moet gaan tuig, hoekom? Die Here het dit self vir julle gedoen. Julle moet gaan vertel, en julle het al hierdie dinge gesien en beleef en ervaar, en julle weet dis waar. En nou vers 49, die vers waar ons met u wil praat, wat sê, kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle. Net daar die woorde, kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle. En nou het ek in die begin van hierdie diens een belofte aan Zander gemaak rondom 'n glas Coke. In hierdie gedeelte lees ons oor 'n belofte wat die Here Jesus aan die disippels en so ook aan elke kind van die Here kom maak het. Rondom wie? Die Heilige Gees. En weet jy, dis so wonderlik, daar word gesê dat daar in die Bybel 31.000 beloftes is. En hierdie 31.000 beloftes wat daar in die woord van die Here is, dis wonderlik, as een ou bietjie dit so gaan ondersoek en gaan kyk, en wat het alles vir 'n mens sou beteken. En natuurlik in al hierdie 31.000 beloftes, wat daar is, liewe vrienden, is dit sekerlik so, dit maak die saak in wat se omstandigheid ek beland nie, maak die saak wat die nood, wat die krisis, wat die behoefte is nie, die Here het 'n belofte vir daardie oomblik. En dis hoekom ons met altyd, met groot vrymoedigheid, na die Here toe kan gaan, ongeag wat die omstandighede mag wees, ons kan die Here gaan vertrou vir daardie situasie, en die Here geef ons 'n belofte, en ons as kinders van die Here, in die wêreldse oë lyk ons baie dom, want ons staan van ons knie of daarop, bekommerd afgesak, en ons staan met 'n vrede wat oor ons heers, staan ons daarop met die wete, jong, hier gaan iets gebeur, al het daar nog geen teken dat enig iets gaan gebeur nie, het ons as kinders van die Here net dood eenvoudig hierdie wonderlike vertroue in God, want ons allemaal weet die Here is 'n waarmaker van sy woord, dit wat hy beloof, dit doen hy. En weet jy, en dis so wonderlik, dat ons op al die beloftes van die Here kan kom staan. Elkeen van ons het sekerlik al die Here in sekere omstandighede of dinge vertrou, en dan 'n belofte gekry. En kan nie onthou hoe u aan die Here vasgehou het vir daardie belofte, en hoe die Here dit in vervulling laat gaan het. Vanaand soos ons hierso sit, is daar sekerlik nog beloftes wat ons van die Here het, en nog dinge waarvoor ons die Here vashou, en met geloof en vertroue, ongeag of die omstandighede of verander het, hou ons nog steeds vas aan die Here, op grond nie net van die woord van die Here, maar ook wat ons al persoonlik ervaar het, dat die Here is 'n waarmaker van al sy beloftes. Maar daar is aan al hierdie 31.000 beloftes wat daar in die woord mag wees, liewe vriende, is daar net hierdie een belofte, as daar in die woord van die Here gepraat word, van die belofte, dan waarna wie toe verwys dit altyd? Die uitstorting van die Heilige Gees. En weet jy, ek wil hierdie belofte, het die Here ook kom gee aan ons. Lees hoor weer vers 49 en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Klaar. Die Here stuur dit. Dis eenvoudig soos wat die teksvers is. En liewe vriende, en daarom wil ons nou met u praat oor hierdie die belofte. Die belofte verwys na die uitstorting van die Heilige Gees. Ek gaan vir u nog 'n paar teksverse lees waar dit staan. Handelinge 1 vers 4 staan daar, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Weereens word dit so uitgedruk wat hy gesê het, wat julle van my gehoor het. In Handelinge 2 vers 33 staan daar, en nadat hy deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Nou hier is nou een mooi gaping tussen Handelinge 1 en Handelinge 2, en Handelinge 1 het dit nog, is die Heilige Gees nog nie uitgestort nie, dit het die Here Jesus nog self vir hulle gesê, in Handelinge 2 getuig Petrus hulle van hierdie saak, dat die Heilige Gees uitgestort is, en hy noem het ook die belofte van die Vader, wat uitgestort is dan. In Handelinge 2 vers 39 staan daar, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En hier is een wonderlijke saak, lieve vriende, wanneer ons aan hierdie belofte nou hier kom sien, dan sien ons hierdie belofte is rechtig nie net gegee aan die disciples nie, maar is aan elke kind van die Here gegee. En kind van die Here hier soos u en ek vanavond nou, en weet u van al die beloftes in die woord van die Here waarin u en ek sekerlik die meeste moet vashou, moet aangryp. Ja, nog meer as toe u en daar die nood verkeer het, en het die Here gesoek oor 'n saak, en die Here vir die belofte gegee, en u dan daar die belofte vasgehou, dat u sê nou maar bijvoorbeeld van die siekbed sal opstaan, en het die Here vasgehou in die belofte, dat u sal opstaan van die siekbed, en u het dit gedoen, die Here het u aangeraak. Meer as wat jy aan daar die belofte in die tye toe jy so siek was en ook sieker geword het en slechter gevoel het, het jy die net meer gesê, Heer, ek hou jy vast aan die belofte, ek vertrouw jy op jy woord, en die Heer het jy opgerig. Nog meer moet ons as kinders van die Heer vasthou aan hierdie belofte van die Heilige Gees, wat in ons leven sekerlik teenwoordig moet wees, wat uitgestort is, wat die kracht van God in ons leven moet wees, wat ons elke dag kan lei en leer en herinner aan alles wat die Heer Jesus gesê en gedoen het. Ons moet so vasthou aan hierdie belofte. Dit is 'n wonderlike belofte wat daar is. Hierdie belofte is vas, liewe vriende. As daar een belofte is wat almal van ons as kinders van die Here het, dan is dit hierdie belofte. As kinders van die Here het ons elkeen dit. As kinders van die Here het ons dalk nie almal die belofte dat ons dalk uit sekere omstandighede gaan kom nie. Die Here mag dit dalk net nie vir ons gee nie. Waaraan hou jy dit? Maar hierdie belofte kom u sekerlik toe. En dit is u deel en daarom kan ek die Here sekerlik daarop kan kom neem. In Galasiërs 3 vers 14 staan daar hierdie woorde, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Weer een keer word daar verwys na hierdie belofte, die uitstorting van die Heilige Gees, dat ons dit kan ontvang, is die wonderlikheid wat hier in die woord van die Here beklemtoon word. En die Here wil sekerlik hierdie belofte vir u kom gee. So in die skrif is dit dan baie duidelik, dat dit die uitstorting van die Heilige Gees word oor en oor beloof. Die kinders van die Here, die disciples, die 120 wat daar saam was, het gesteun op hierdie belofte, het vasgehou aan hierdie belofte, het gaan wag op hierdie belofte, en hulle getuig self, hulle het dit ontvang. En net so, kinders van God, word dit nie net gesê dat hulle getuig het, ons het dit ontvang, asof het net hulle deel is nie, baie duidelik is dit gesê vir elkeen, vir elke kind van God is hierdie belofte daar. En nou moet jy sekerlik in die hart vanavond kom sê, Here, maar ek het die versekering op niet in my hart, dat hierdie belofte is my deel. Geen sonde voor my te heers nie. Dit is nie nodig dat ek nie bruikbaar in die hand hoef te wees nie. Ek kan absoluut bruikbaar in die hand wees. Nooit hoef ek te voel dat ek minder waardig of niks seggend of niks doen vir die Here nie. Ek kan sekerlik weet dat ek in die krag van God is. Ek kan sekerlik daarop staan. Nooit hoef ek te voel dat my godsdienst maar net eentonige ou storiekie is nie. Nee, dit kan 'n realiteit, 'n werklikheid, die krag van die Here sekerlik wees, wat ek sekerlik weekliks, daagliks kan ervaar, hoe die Here in my lewe werk en waarmee die Here besig is. Dis die wonderlikheid van hierdie belofte. En al die vriende, moet ons seker net 'n tweede saak net vinnig aanraak, oor wie die belofte gaan. Nou noem het, kort saam te vat, oor wie gaan die belofte? Die belofte gaan oor twee sake. Een, die uitstorting van die Heilige Gees. Twee, aan hulle aan wie dit beloof is. As die Heilige Gees uitgestort sou word, lieve vriende, en daar sou geen mens wees, en wie die Heilige Gees, kan ek het maar so uitdruk landing kon kry nie. Wat sou die belofte gehelp het? Die belofte gaan juist daaroor dat u vervul moet word met die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees van God wil nie net na hierdie aarde toe kom, verskoon dat ek het so uitdruk, om op sy eie werksaam te wees nie. Het is juist om die kind van God te vul, om die kind van God toe te rus, om die kind van God te vorm, tot die beeld van die Jesus Christus, om die kind van die Here 'n breekbare instrument in die hand van God te maak. Dis die rede, dis waar die belofte gaan. Dis die belofte van die Vader af. Die belofte van die Vader aan die Seun was dat ek sal die Heilige Gees oor hulle gee, ons Gees, in hulle laat woon, sodat hulle bruikbaar kan wees. Want dis toch die Heer Jesus vir begeerte en verlange gewees, dis toch waarom hy in die kruis gesterf het, dat daar oorwinning kan wees. Dat daar sekerlik daartoe kan lei dat die werk van die duivel verbreek moet word op hierdie aarde. Dat sekerlik die groot en wonderlike saak wat aan mense toevertrou is, namelijk dat die van Evangelie aan die mensdom rondom ons uitgedra moet word, wat engele nie kan doen nie, begeerig is hulle om het te doen, maar hulle mag het nie doen nie, dis een gees aan ons as mens om dit te doen, hoekom kan ons dit doen? Want die belofte van die Heilige Gees is een realiteit, en dis sekerlik waar, wat ons moet weet, dat het so gebeur. Efesiërs 1 vers 13 sê, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Weer eens. En wonderlik is dat hierdie belofte so ook omgee is. Lieve vriende, asof dit nou nie genoeg sou gewees, net die woord van die Here alleen genoeg sou wees, en die bewys in die disipelse lewe vir ons net genoeg sal wees nie, het die Here vir die disipels ook een verdere voorbeeld kom gee. Jy weet, die Here Jesus self weet ons was gesalf vir sy aardse bediening, toe die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neergedaal het daar tydens die doopgeleentheid. Toe is die Here gesalf vir sy aardse bediening. Nou is dit 'n wonderlike beeld sekerlik van die uitstorting van die Heilige Gees ook. Soos Johannes die dooper gesê het, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom sal julle doop met vuur. En jy weet wat op Pinksterdag gebeur het. En nou, liewe vriende, dit so gebeur, hoe die Heilige Gees dan nou uitgestort is sekerlik op die Here Jesus. En hoor nou net, dit wat die skrif sê, gaan net vir klompie tekstvers in Johannes 1, in die boek Johannes lees. Johannes 1 vers 51 staan daar, en Jesus antwoord en sê vir hom, gloei jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyerboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En nou oplet op die woord groter elke keer. Jy sal groter dinge sien as dit. En het Nathaniel hulle groter dinge gesien as dit? Hulle het baie groter dinge gesien as dit die disciples. Dan in Johannes 4 vers 12, hy sê, jy is toch nie groter as ons vader Jacob nie? En dan sê hy wat die put aan ons gegee het, en self daar hy gedrink het, en sy seun, en jy ken nou die gedeelte waar het gaan, maar die vraag, jy is nie groter as ons vader Jacob nie? En ons moet sê, ja, die Here is. Dit is nog interessant, hoe die jode selfs, wat nie in die Here wil glo nie, om vergelyk het met wie hulle die Here probeer vergelyk het. Jakob, wat vir hulle absolute man was na wie hulle gekyk het. En dan staan daar in Johannes 5 vers 20, want die Vader het sy seun lief en toon om alles wat hy self doen, en groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Dit is die wonderlikheid van die Vader, hy sal nog groter dinge deur die Here Jesus doen. Nou dat hy gesalf is op sy aardse bediening, sal hy groter dinge die Here doen. Hoekom? Dat jy kan glo. Nou kind van die Here dieselfde vir ons. Wanneer ons sekerlik vervul word met die Heilige Gees, wil die Here groter dinge die ons doen, as wat ons selfs nou mag dink. Hoekom? want hy wil die mense moet gered word, dat hulle kan glo. In Johannes 5 vers 36 staan daar, hy sê, maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes. Hoor wat sê die Here, ek het 'n groter getuienis as die van Johannes. Kind van die Here, wanneer die Here ons vul met sy gees, dan is dit sekerlik so dat elkeen van ons 'n groter getuienis sal hê. Nie net oor my redding en vervulling met die Heilige Gees nie, maar my die bruikbaarheid, hoe die Here in 'n mens se lewe teenwoordig is, hoe ek die werk van God ervaar in my lewe, hoe die Here besig is om dinge te kom doen. Ons sal daarvan kan getuig. Hoe die Here ons druk is so baie keers maar so uit met 'n mens is. En nou merk die werking van die Here dan ook. En dan in Johannes 8 vers 53 staan daar, is u dan groter as ons vader Abraham wat gesterf het? En die profete wat gesterf het. Nu vriende, dit is nou weer een vraag aan die Here. Is u nog groter as Abraham en die profete? En ons weet die antwoord is ja. Maar kan u sien waarmee hulle die Here begin vergelyk? Een kind van God. Dit is een voorreg. Wanneer die wereld, al het hulle in hierdie geval nou sleg probeer sê, een mens sleg probeer sê, dier ou aan die heiliges te koppel. Dit is een voorreg. En weet jy, en daarom moet ons sê, Here, die voorbeeld van hierdie belofte, o, jy lewe op aarde, het mense allemaal so geraak. Ons sien ook met wie mens, die, selfs die vijande, jy vergelyk het. Daar is een ander tekstvers, Johannes 10 vers 29, my vader wat hulle aan my gee, is groter as allemaal. Johannes 13 vers 16, voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, en 'n gesant is nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En dan stop die tekstvers nie daar nie. Ons sal nog gedink, die tekstvers moet daar stop. Dit wat die Here gedoen het, sal ons ook doen. Jo, nou gaan hy aan, hy sê, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. En wat gebeur as die Here Jesus na sy vader gaan? Hy stuur die belofte. Nou kinders van die Here, dis absoluut dat die Here sê, daar is 'n oorwinnende geestelike lewe sekerlik vir elkeen van ons wat daar moet wees. En dan, in Johannes wil ek net 4 vers 4 lees wat sê, julle het God my kinders en het die wêreld oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Weer eens, die belofte het 'n groot implikasie in ons lewe as dit 'n realiteit in ons harte is. Liewe vriende, daarom is hierdie belofte vir elkeen van ons. Die genade van hierdie belofte is die volgende, as die belofte nie gegee was nie, sou ons dit nooit ontvang het nie. Dit is net so. Weet jy, dank die Here, ons hoef nie daarvoor te gewerk het nie. Ons hoef dit nie te geverdien het op een of ander manier nie. Ons hoef nie eers 5 of 7 of 10 jaar gered te wees en die Bybel 4 keer deurgelees het, voordat ons vervul kan word in die Heilige Gees nie. Dank die Here, daar is nie sulke dinge nie. Want dit is op 'n tyd mense gediskwalifiseer het. Maar weet jy, God se genade, hy gee. Hy gee die belofte. Hy gee. Daar in Sagaria 12 vers 10 staan daar, maar ook die huis van Dawid, oor wie die inwoners van, en oor die inwoners van Jerusalem, sal ek uitgiet die gees van genade. Die Here sê, hy giet uit. En dan in Hebreërs 10 vers 29 is nou 'n bietjie 'n negatiewe sin, maar hoor net gou-gou, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Maar nou die ander kant, die swaar straf as jy hierdie dinge versmaad en verag, maar aan die ander kant as jy dit aanneem, ook die gees van genade wat aan ons gegee is. Daarom kan ons seker maar sê dit wat in 2 Korintiërs 9 vers 15 staan, maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Dit is 'n wonderlike gawe wat hier aan ons kom gee is. Net op grond van die genade van die Here kan ons kom staan. Nee, ek wil dit net vinnig vir u noem nu vriende. As ons sê God gee, dan denk ek een van die plekke, as ons wil gaan kyk en bykie begrip net kry van hoe God gee, in watter mate het die Heere Jesus die Heilige Gees van God gegee. As ons dit so bykie praktisch wil maak, ons wil bykie begrip daar oor kry, en ek weet, daar is nou baie antwoorde, as ek vir u so vraag, hoe gee die Heere die Heilige Gees, in watter mate, in watter oorvloed. Dan denk ik, ek wil graag hierdie in u gemoed laat, en dis die voeding van die, met die brood en die vis. Het jy dit al gelees in die Bybel, wat daar gebeur het? Hoor gegou net, wat daar gebeur het. Jy onthou die gedeeltes? Ek gaan die gedeeltes nou lees, maar ek wil eers vir die ander tekstverse lees, wat die Heere Jesus gebruik het om vraag te vraag. En as hy hierdie vraag vraag, dan gaan het sommer antwoord, een groot antwoord vir ons maak oor hoe die Heere gee. Hoor nou hierdie tekstvers, Markus 8 vers 19, sê hierdie woorde. En onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel maandjies vol brokstukkies julle opgetel het nie? Hoeveel het hulle opgetel? 12. Nou sê die Heere, hoor nou mooi wat sê die Heere. Ek gaan nou beter kom. En dan vers 20 sê, en dis net die vers daarna, en die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstukkies het julle opgetel? En hulle sê, 7. Wat doen die Heere Jesus hierso? Eers kom sê die Heere vir hulle, let mooi op wat sê die Heere, julle het 5 brode gehad, en julle het hoeveel opgetel? 12 mandjies. En toe het julle, as ek nou reg is, hierso, toe het julle in die 7, toe het hulle 7 brode gehad, en 4000 mense het geëet, en hoeveel het hulle opgetel? 7 mandjies. En dan het hulle ons maar met baie meer geëindig as waarmee hulle begin het. Wat is 5 brode teen 12 mandjies? Dis niks. Dis niks. Want of jy 5 brode, gaan dit nie so'n mandjie volmaak nie, so jy nie nabij volmaak nie. Hallo vriende, in Matteus 14 vers 20 word het beskryf, hy sê, en allemaal het geëet, hoor nou, en allemaal het geëet en versadig geword, en al die oorskot van die brokstukkies opgetel, 12 mandjies vol. Let op die woorde, allemaal het geëet, allemaal het versadig geword. Markus 8 vers 8 sê, en hulle het geëet en versadig geword, en die oorskot van die brokstukkies opgetel, 7 mandjies vol. Wat verder interessant is, lieve vrienden, is dat in al 4 die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word die verhaal van die, waar die 12 mandjies vol opgetel is, word daarin opgeteken. Al 4, vertel van dit. Nou wat sê dit vir ons, lieve vrienden? As die Heere ons van sy gees gegee het, hoeveel wil hy hee? Moet het wees? Moet het word? Is het na een week of een maand uitgeput, is het dan ook klaar? Nee, daar moet 12 mandjies vol wees, daar moet altyd oorvloed wees. Dis wat die Heere gesê het, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. En kinders van die Heere, dis een belofte aan ons. As julle met die Heilige Gees van God vervul is, sal het sekerlik julle deel wees, dis wat die Heere wil kom gee. Dit wat die Heere gee, dit het die mense verryk, dit hulle verbly, net so met die belofte aan ons, dit verryk ons, dit verbly ons, dit is tot seën, dit is tot voordeel sekerlik vir onsself en tot eer van God. Dit is die wonderlikheid van hierdie belofte. Hierdie belofte is ons deel. Waarom sal ons dan nou toelaat? Laat die duivel hierdie belofte van ons weghou. Ek vraag vir die vraag, is jy leeg genoeg om die belofte te ontvang? Jy sien, dit is die probleem. Kinders van God word nie leeg genoeg om die belofte te ontvang nie. Die 120 wat daar by mekaar gekom het, die Heer het vir hulle gesê, gaan, wacht. Ek wonder of iemand ooit in die 10 dae gepreek het. Ek dink hulle het gebid, die woord gelees, met mekaar gedeel wat hulle gelees het. Bely. Geloof begin kry uit die woord van God uit. Ek dink die skrif het vir so begin oopbreek, die profete, en die verhaal, het alles oor hierdie dinge begin praat, nadat hulle met mekaar reg was, oor hierdie dinge begin praat, want dis hoekom Petrus dalk so vinnig, toe hy daar begin het, die geskiedenis, gelees toe sy preek, wat hy daar op Pinksterdag gegeet, hy het die geskiedenis so begin deurgee, en hy die profete begin, en die skrif het hulle onderzoek, en sien hoe Moses al die dinge daar gewys het op die Heer Jesus, op die kruisiging, en die profete en al die dinge, hoe dit wys op die Heer Jesus, op die kruisiging, op die opstaan, al die dinge het vir hulle wonderlikheid geword. Weet die kinders van die Heere, en dit is sekerlik hier wat het moet wees, ons om dalk die vraag vra, is ons leeg genoeg om te kry? Nou Sander, die oomblik van waarheid het aangebreek vir die kook, die belofte. Ek het 'n glas hierso, al reeds vir jou gekry, en ek gaan hom vol kook gooi en jy kan hom kom drink. Is dit reg so Sander, sal jy hom drink? Hier is nie kook nie, hier is sand wat hier in is in hierdie glas. Maar gaan kook bygooi. Dan drink jy dit, sit reg so. Jy moet alles opdrink. Gaan jy nie, hy weier om het te doen. Hoekom nie? Nee, jete, ons sal net sien hoe spoeg hy in die kerk aan hierdie sand en dis dat vreselike ding wees. Ons sal het mos nie doen nie. Nou, liewe vriende, net so min kan die Heilige Gees ons vul. As ons vol allerhande nonsens, onreinheid is, ons kan nie. Ons moet gereinig word. Is jy leeg genoeg om vervul te word? Sonder as ek die helfte van die sand uitgooi, sal jy dit dan nog nie, drie kwart uitgooi? Nog nie. Hoeveel sand moet ek uitgooi as jy bereid om het te drink? Een nieuwe glas gaan haal. Dis precies wat moet gebeur, Sander. Ons moet hierdie glas alles uitgooi en hy moet skoon gemaakt word. Ons moet niet gemaakt word. Maar jy hoef nie te gaan doen nie. Ek het klaar vir jou gedoen. Hy is hier so. So jy kan maar kies of jy nou of na die diens jou glas kook wil hê. Na die diens, goed. Dan gaan ons om in hierdie nieuwe glas vir jou gooi. Ek sit om hier so. Kinders van die Here, die belofte is daar. Het is daar. Maar die sand moet uit. As dit nie gaan gebeur nie, gaan ons nooit vol kan word. As nie manier nie. Daarom sê die skrif, as jylle dan wat sleg is, weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die Heilige Gees gee en die wat om bid. Ek sou nie toegelaat het, dat Sander een glas kook met sand drink. Dit sou een mors van kook gewees het. En het sou sleg vir Sander gewees het. Nou word die man siek. Nou dink jy die Here gaan toelaat, dat ons so iets moet oorkom. Nooit. Dis ook my vir ons kom sê, bid, bid die Here om hierdie belofte. Wat het jy gedoen, meneer, mevrou, toe jy in ander nood was en die Here vertrou het vir daar die saak? Wat het jy gedoen? Jy het gebid en die Bybel gevat en tot jy belofte gekryd en toe staan jy daar. Soveel te meer met hierdie belofte wat daar dan is. En dan moet ons dan ook sê, hierdie belofte dat die Heilige Gees uitgestuur is, het gebeur, dis ons deel, en dit hoef nie net meer een belofte te wees nie, dit is voorbij gegaan dat dit net een belofte hoef te wees, dit kan nou een realiteit wees, hierdie belofte kan een vervulling gaan in ons leven, en dan is daar nog net hierdie een wonderlijke belofte, wat sekerlik moet plaasvind, en wat is die belofte? Die belofte van die wederkomst van Jesus Christus. Die, in 2 Petrus 3 vers 4, staan die tekstvers negatief, maar selfs die goddeloose weet, is een belofte van God, want daar so staan, en sê, waar is ook die belofte van sy wederkomst? Hulle spot nou. En Jan Petrus sê, die goddeloose sê, waar is die belofte van sy wederkomst? En sê, nou, het gaan nie meer gebeur nie, en gaan nie dit, maar hulle weet, daar is een belofte, dat die Here gaan kom. Hulle weet het. Nou, een ek soveel te meer, en daarom, kinders van die Here, sê die Here, terwyl julle dan al die beloftes het, van die komst van die Here, en die wonderlikheid wat daarmee gepaard gaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel in Gods vrug nie. Ons kan dit nie anders wees, as dat hier die eerste wonderlike belofte van die uitstorting van die Heilige Gees in u leven, my leven, realiteit en die werkelijkheid is, en dan kan die Here sekerlik dit doen. En dan wil ek afsluit met hierdie tekstvers, Hebreërs 10 vers 36, want julle het leidsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. En weet jy, ons het leidsaamheid nodig in hierdie wereld, maar ons moet die wil van God doen, en hierdie belofte is ons deel. Mag die Here vir ons sien, en mag ons werkelijk waar net vasthou op hierdie wonderlijke belofte wat God kom gee het. Kind van God, dit is die wonderlijke hoop wat daar is. As een kind van die Here hierdie saak in sy leven het, en dit najaag, word depressie nie meer een deel van jou leven. Dit word nie meer deel van jou leven. Dit is oorwinning. Al hierdie ander lelike gogheids wat nou in ons dag so kop uitsteek, word net nie meer een deel van jou leven nie, want jy is in die oorwinning van Jesus. Mag die Here vir help, mag hy vir ons ryklik seën. Amen.